Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas da semana. A Xunta de Galiza non recorrerá a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que dá a razón á ADEGA e obriga a recuperar a protección ambiental dos terreos previstos para a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, asegurou esta semana que non recorrerá a sentenza e asume, pois, a derrota. Este fallo xudicial deixa sen efecto a declaración de impacto ambiental do proxecto, polo que a factoría perde o seu aval ambiental e non poderá instalarse a non ser que se someta a unha nova avaliación. Desde ADEGA consideran que esta decisión xudicial supón un paso decisivo para frear a iniciativa, evidencian que a retirada previa da protección carecía de base legal. A organización chama agora a manter a presión social para lograr o arquivo definitivo do proxecto a través da campaña de sinaturas en marcha. Polo momento, o terreo no que pretendía instalarse Altri volverá estar protexido en canto a resolución sexa firme. E ao tempo, a plataforma Mina Touro Pino Non denunciou esta semana unha estrategia intimidatoria por parte da Xunta de Galiza contra a veciñanza e os colectivos que se opoñen á reapertura da mina de cobre nestes concellos da comarca de Arzúa. Segundo explicaron en rolda de prensa en Santiago, o goberno galego está a enviar desde o pasado mes de agosto requirimentos a persoas e entidades que presentaron alegacións, pedíndolles que xustifiquen a súa condición de persoa interesada. Desde a plataforma rexeitan estas prácticas e defenden o seu dereito a participar no proceso por seren habitantes do territorio afectado e dependentes dos seus recursos naturais como o río Ulla e a ría de Arousa. A plataforma advirte de que este tipo de actuacións busca desgastar a mobilización cidadá e limitar a participación pública, algo que consideran incompatible cun sistema democrático. Lembran, ademais, que levan anos opoñéndose a este proxecto mineiro, xa rexeitado no pasado, con milleiros de alegacións e cunha declaración de impacto ambiental desfavorable. A plataforma asegura que non dará un paso atrás e continuará coa campaña de recollida de sinaturas para exixir o arquivo definitivo desta iniciativa máis de Altri. Insisten en que a defensa do territorio, da saúde e das actividades ligadas ao mar e ao agro é unha cuestión que afecta a toda a sociedade galega. Continuamos, a Xunta de Galiza iniciou de oficio o procedemento de extinción das concesións hidroeléctricas de Naturgy no río Tambre, nun movemento que a Asociación ADEGA considera cando menos sorprendente, xa que algunhas destas concesións seguirían vixentes ata 2031 e 2048. Para a organización ecoloxista, esta manobra podería estar ligada ao impulso dun novo proxecto de central reversible de bombeo en Brión, que utilizaría o encoro de Barría de la Maza e permitiría a eléctrica prolongar a explotación do Tambre ata o ano 2101. ADEGA denuncia ademais obstáculos no acceso á información pública sobre estes procedementos, xa que Augas de Galiza non facilitou a documentación solicitada dentro do prazo de consulta. A entidade ecoloxista reclama por iso unha ampliación de prazos e advirte de que se opoñerá a calquera novo aproveitamento que comprometa o cumprimento da normativa ambiental e a protección dos ecosistemas. O tempo cuestiona que se prolongue durante máis dun século a presión sobre o Tambre e os seus recursos. Di diversas entidades ecologistas, entre las ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo, solicitaron esta semana a Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun estado crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura, mesmo de forma excepcional. As organizacións reclaman aplicar medidas cautelares mentres non se resolva este procedemento e piden tamén a convocatoria do Observatorio Galego de Biodiversidade para avaliar a situación e garantir unha xestión rigorosa e participativa da especie. O proxecto de instalación dunha planta de residuos de construción en Cacheiras, no concello de Teo, está provocando protestas polos seus impactos ambientais. A veciñanza organizouse en torno a unha plataforma con numerosas accións para denunciar os riscos desta planta para o ambiente e para a seguridade viaria. A delegación da ADEGA en Compostela tamén mostrou esta semana o seu rexeitamento a este proxecto pola súa proximidade a zonas residenciais. Denuncia que a iniciativa, que prevé tratar ata 25.000 toneladas anuais de residuos, presenta importantes deficiencias na avaliación ambiental e minimiza impactos como a contaminación por partículas, o ruido ou o aumento do tráfico pesado. Tamén na Laracha, a veciñanza está en pé de loita contra a planta de biogás proxectada en Soandres. Durante as últimas semanas organizáronse xuntanzas informativas e accións divulgativas para alertar dos posibles impactos ambientais e sobre a saúde, así como dos cheiros e emisións contaminantes asociados a este tipo de instalacións. A plataforma veciñal pide paralizar definitivamente o proxecto, que conta tamén co rexeitamento municipal. Mentres medra a preocupación social ante o que consideran unha ameaza directa para a calidade de vida na comarca. Son actualmente 3 as plantas deste tipo as que están en tramitación en Galiza. Esta da Laracha, outra en Curtis e outra en Xunqueira de Ambía. No ámbito forestal, a Organización Galega de Comunidades de Montes denunciou sentanzas xudiciais arbitrarias que, ao seu xuízo, están a prexudicar gravemente os montes veciñais en Galiza. A entidade alerta de resolucións que desclasifican terreos ou impiden recoñecelos como veciñais, malia cumprir cos requisitos legais. Nalgúns casos, denuncian mesmo se favorecen antigas usurpacións da etapa franquista. A organización critica tamén que se estean a ignorar aspectos claves da lei como a titularidade colectiva destes montes e acusa a Xustiza de crear legislación en ámbitos que non lle corresponden. Ante esta situación, anuncian que levarán o conflito a diferentes instancias galegas, estatais e europeas. Rematando xa, a Asociación Ecologista ADEGA presentou este xoves na Coruña, coincidindo co Día da Terra, o libro ADEGA 50 anos coidando a Terra, a primeira obra que recompila medio século de historia do ecologismo galego. A publicación, enmarcada nos actos do aniversario da entidade e realizada coa colaboración da Deputación da Coruña, percorre as principais loitas e logros ambientais do país, desde a oposición a grandes proxectos industriais ata iniciativas pioneiras de sensibilización e protección do territorio. No acto, o presidente da ADEGA, Manuel Soto, destacou o valor da memoria colectiva e advertiu de que, malia os avances, a crise ambiental continúa a ser un desafío urxente. Coincidindo tamén co Día da Terra, máis dun cento de organizacións sociais e ecologistas de todo o Estado, impulsadas pola acción pola restauración da natureza, lanzan o manifesto Erguémonos coa Natureza. Denuncian con el o avance de proxectos extractivos e especulativos e o retroceso nas políticas ambientais que están a erosionar conquistas logradas tras anos de movilización social. Neste marco, botou a andar unha campaña en redes para sumar apoios ao manifesto e impulsar un na Semana de Acción pola Natureza, que terá lugar do 30 de maio ao 7 de xuño. Pois nada máis por hoxe, rematamos animándovos a ver o documental Filtrando a Luz, creado pola Federación Ecologista Galega e que tamén repasa a historia do ecologismo nas últimas décadas. Non hai excusa para non facer memoria. Está disponible no YouTube da Federación, canda outras pezas audiovisuais chamadas Rizomas, e que analizan aspectos determinados da loita ecologista galega. Moitas grazas por escoitarnos.